Euskalgintza eta nekazariak bertako produktuak babesten dituen ekimena eta Nafarroako herriberatik datorrena. Eta hau hobeto ezagutzeko, bueno, ba, Peru Aranburu eta Xavier Gogen hola ditugu telefonoz. Bestalde, egunon bioi?
Egunon, bai. Bai, egunon. Egunon.
Bueno, hasteko eta behin, dagoeneko kanpaina martxan dela, errigora kanpaina martxan dela, 50 euroko saskia erosteko aukera badugula, baina entzule guztiek ulertu zazen, akaso batzuk dagoeneko ezagutuko dutelako proiektua, besteek ez, Peru, Xabier, nahi duenak, zer da errigora?
Ba, bueno, hau egia esan da, orain zabalpen handia izaten ari dena kanpaina bera da, baina kanpaina errigora iniziatibaren edo errigora ekimenaren barruan ataletakoa, eta errigora jaiotzen da hausnarketa batetik. Ba, Nafarroa errigora, Nafarroa hegoaldeko errealitatean, ba, azpimarratzeko aziela bai euskeraren euskeraz bizializateko zelako zailtasunak dituzten, eta beste alde batetik nekazaritzak azkenen urteetan izan duen gainbera, eta horreri Euskal Herri mailako ikuspegi batetik eta auzolaneko filosofia batetik eman nahi zaion erantzuna da azken finean errigora. Ba, forma bat eman zaiona eta gorputz bat hartu duena eta ba, urte batzutako ibilbidea egin behar duena. Baina errigora ba, olako egitasmo orokorragoa da, nahiz eta orain jendearen gana ba, zazki bat eta kanpaina bat iristen ari den bakarrik.
Bueno, beraz, hori baino zerbait kanpaina hau, baino haratago doa, bueno, ezakit orain, Perurekin edo Xabierrekin ari nintzen, Perurekin, markatu, bakizu, telefonaren kontuak. Bueno, Xabier, Peruk hori aipatzen zuen, errigora saskio baino gehiago da, alegia.
Ba, bai, kontua da, ba hori, batez ere, jaz izan genuen esperientzia horretatik abiatuta, bueno, ba, uznarketa bat zabaldu genuen, eta bai ez ikusita ekimenak, bueno, hiez gehiago kanpaina bat izan zen, ba, zelako atxikimendua zeukan, ba, hazi ginen forma ematen, ez? Forma ematen historia honi. Eta, bueno, hazi ginen, mango nekazaritza eta nekazari eta nekazal sindikatutakoekin, ba, pur bate hango errealitatearen inguruan, bargazki orokorrago bat egiten, eta, bueno, plantamentua heldu da definizio batetara, eta izango da, hemenik aurrera, urtean bi kanpaina burutuko ditugu, bata udazkenean eta beste udaberrian, eta horretatik aparte, hau da, kanpaina horretan jendeak zazkiarekin izan dezaken atxekimenduaz aparte lortu nahi dena da, ba, zubi iraunkorrago eta estableagoak sortzea, ez? Hau da, ba, baten bat konprometitu daiteke udazkenean eta kanpaina konkretu honetan, ba, zazki hori eskatzera, baina berez, honek arrakasta eta bidea badauka da lortzen baldin badugu baita ere ba hango ekoizle eta euskal kontsumitzaileen artean ba zubi berriak zabaltzea, ez? Eta horretaz ba gu ohartuta gaude Euskal Herri mailan badiela justo Nafarro hegoalde horretan berezkoak diren produktu batzuk eta bueno, Euskal Herrian askotan ba Euskal Herritik kanporakoak kontsumitzen ditugula, ez? Ba olioa dela, arroza dela, zainzuria direla, orduan, bueno, benetako apustua dago apur bat ba, produktu hoiei, ba, bidea zabaltzea, eta azken finean, ba, Naparrego aldeko ekoizleak eta euskal kontsumitzaileen artean, ba, zubi berriak zabaltzea.
Bueno, eta orain kontua da, momentu honetan, kanpaina honi dagokionean, 50 euroren truke, saski bat eskuratu dezakegula Erriberako produktuekin, ez? Nola eskuratu dezakegu saski hau, zer da
bai,
saskian dagoena,
bai,
eta dirua, gero, lortzen den dirua, nora bideratuko duzue?
Bai, lehenengo gauzatxo bat, ezke, leku askotan errepikatzen den, segurazki guk ez dugulako ondo transmititun, Nafarroa hegoaldea deitzen diogu, apur bat begiak ipini ditugun edo proiektu honek helburu duen eremuari, eta hor Erribera da seguruenik referentzialena, baina hortik gorako eremua ere harrapatzen du. Eta zazkia dena konkretuki, ba hori da, azaroaren 14 arte egin daitezke eskariak, eta proiektu honetan bat egin dutenez bai ikastolek, bai aekak eta bai sortzenek, beraien ikastoletan, beraien ikastetxeetan eta beraien euskaltegietan, bai langileek eta bai ikasle edo gurasoek edukiko dute eskari egiteko aukera. Baina horretaz aparte, beste hainbeste herritan, eremu horietatik kanpora ere, ba jende animatu da eta kanpainan parte hartzeko konpromiso hartu du, eta orduan beste hainbeste puntu, guztira igual, laureundik gora puntu egongo dira eskariak egin aldirena. Ba, edo herri bateko enpresa bat, edo beste herri bateko udaletxe bat, edo euskara elkarte bat, edo dena delakoa. Eta jendeak, bai handik edo hemendik behar bada, ba, honezkero jakingo dunun eskatu alduen, baina bai zarean, Facebooken, ipini dugu ja zerrenda guztia, ba, ez dakienak begiratu ahal izan dezan, eta nun eskaria nun egin alduen jakiteko.
Bueno, ta esan, Xabier Peru, zer da saskian topatuko duguna, eta garrantzitsuena, jasotako edo irabazien 125a euskal gintzari bideratuko zaiola, ez da?
Bai, hori. Aurten hiru proiektuak, bueno, dirukarpen, sortzen den dirukarpena, bideratuko diren hiru proiektuak batetik dira Lodosako ikaskola, bestetik euskeraz bizi eta ikasi herri ekimena, eta hirugarrenik, ba, tuteraldeko helduen euskalduntzeari begirako, ba, ekarpena izango da, ez? Hori erreztuko duena. Eta saskian ze produktu dagoen? Bueno, lehenik eta behin esan, saskian hain simple ikusten den saskitxo horrek, ba, bere lana izan duela, ez? Eta, jo, ba, hiru lau hilabete horri bueltaka ibili garela. Eta bueno, horra gertzen dira, ja, batetik potxak, olioa ere badago, batzutan ekologikoa, bestetan konbentzionala, zainzuri lata bi ere badaude, hiru pikilozko piper, borraja, kardoa, alkatxofak edo orburuak, eta bai, hori da gutxi gora bera zerbait gehiago agian ahaztu zait, eta hori da aurkituko duguna kutxa horretan.
Bueno, egia esan, produktu asko, eta pentsatzen gainea, primerakoak, kalitatez, horiek guztiak, kontutan hartuta nundikan datozen, Nafarroako hegoaldeko baratzatik datozela. Bueno, esan behar dago, bueno, esan duzu, hau ez dala lehen aldiz ekimen hau martxan jartzen dela, ez eta, bueno, astapenetan egon, eta aurreko urtean usteet, desenteko, bueno, ba, arrakasta izan zuela, ez? Esan, diru bilketari dagokionez, eta...
Bai, eta hori izan zen arrazoietako bat, ba, ikusteko delabaki hartzeko honi forma orokorragoa bat, eta apustu sendoago bat egin behar zela. Iazko urtean, ikastolen elkartearekin, elkarlanean zazpia bateke egindako kanpaina bat burutu zen udazken garai honetan, eta eskema antzekoa izan zen. Ba, hango hegoaldeko produktuekin lote batzuk edo zazki batzuk osatu ziren, erakusgai jarri eta gero eskariak egin. Batez ere ikastoletan landu zen, naiz eta horti, kasu horretan ere horti kanpora jentea parte hartu zuen. Eta iezko urtean, 1700 bat zazki banatu ziren, eta hortik aterazan dirua azkenean 34.000 eurotakoa izan zen, eta argia, tuterako argia ikastolara bideratu zen niaz.
Bueno, eta amaitzaldera, 2 minutu besterik izitugulako goizuko 10:30 iristeko, zer nolako harrera izan du ekimenak Nafarroako aldean, Erriberan?
Ba, ona, batez ere, ba, jode, ba, askotan, nik uste du, badagoela, apur bat sentimentu hori, ba, Euskal Herriko punta batetan daudela, eta, bueno, olako ekimen batek, azken finean, ba, esparru eremu edo zonalde hori ere, ba, zentralidade ematen dion ekimen txikitxo bat, apal batetan, ba, ikustea, ba, posgarria da beraientzako. Eta gainera, bueno, berez, ba hori, ez, bi historia hauek batzen dituena, hain zuzen ere nekazaritzarena, euskararena, eta ekimen berdinan egitea, eta gainera auzolanean eta eredu horretan, ba, pozgarria izan da, hango jentearen txako, eta harreman oso zabalak eta oso ba pozgarria sortu dira, zentzu horretan, eta agenda oso gustora da guai.
Eta saskia eskatzen badugu, eskaria egiten baldin badugu, esan eta nora jo beharko dugu hori eskuratzea, euskaltegira, ikastolara, etorriko da, kasunetan Nafarroako aldera jaitsi beharko dugu, zein da horro prozedura?
Ez, hori da, bueno, antolaketa parte hartzaile bat eta herrikoia egin dugunez oso lotuta dago puntuetara, bai ikastolak, bai eskolak, bai euskaltegiak, zein aipatu diren beste 400 da piku puntuak. Eta eskaria han egin behar da, bakoitzak ba, urbilen duen puntu horretan, eta gero bai ordainketa eta bai jasotzea ere puntu horretan bertan egingo da azaroaren azkenengo astean. Olako banak eta ba erraldoi bat edo behintzat potente bat egitea tokatuko zaigu, baina egingo du batez ere jente asko parte hartuko duelako.
Pero Xavier, hori da, hori da.
Eta horrekin zazkiago, konkretuago, bueno, orten oindik ez gai izan kapaze ba, webgunerik edo olako medio sendoarik sortzeko, baina bai Facebooken edo Twitterren rigora badako, eta Facebooken bertan eskegita dago bertan, 450 puntu horiek herri bakoitzean basetxokotan eskuragai egon daitezkeen zazkiak. Orduan rigora gara Facebookean sartu ezkero aurkitu daiteke informazio hori.
Hori da, eta norbaitek entrevista entzun eta gero informazio gehiago eskuratu nahi izango balu, bueno, ba esandako, ez? Jundadilla zuzenean zuen Facebookeko kontura.
Ba, hortxe bertan aurkituko du, edo ja dagoeneko Googleen ere edo bilatzaileen batena jarri ezkero rigora ja agertzen dira. Purka tokia egiten hasi gara zarean ere eta.
Primeran, ba...
Edo ziurrenik gainera, bai. Eukiko du auzoan edo herrian gertukoren bat, ezain gertukoren bat honetan atzera eta aurrera ikusi duena.
Eta galde dezala.
Eta haren gana jota ere jakingo dugu behar duen informazioa.
Hori da, ba, peru aran buru, xakeko genola, mi esker.
Ba, zuei. Ba, zuei.